Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede čućete da u Beogradu jedino nevladine organizacije obilježavaju srebrenički genocid. Mladi su aktivisti tih organizacija pitali svoje vršnjake na šta ih asocira pominjanje Srebrenice.
To je bilo, to vam je za kravice, za Zvornik, da Bog da se ponovilo opet.
U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca, Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdržih.
U našem programu danas gostuje Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Na pitanje gdje se nalazi Radovan Karadžić, on odgovara.
Karadžić's last confirmed location was in Serbia.
Karadžićeva zadnja potvrđena lokacija bila je u Srbiji. Dobijamo različite izvještaje o njegovim slučajnim viđenjima. Sigurno je da je on u regionu. Da li je to u jednom od susjednih zemalja, to pokušavamo da utvrdimo.
A na pitanje da li će novi srbijanski ministar policije Ivica Dačić biti spreman isporučiti Mladića i Karadžića Haškom sudu, odgovara Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson centra.
To će zaista biti veliki test za socijalističku partiju, koja će morati da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića.
Novi ministar policije Miloševićev đak Ivica Dačić sjedit će u nekadašnjem kabinetu ubijenoga Zorana Đinđića. Što na to kažu Beograđani?
Pa zar tolikih prostorija baš Zoranov more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedi.
Skandal, skandal.
Te oni koji su doveli do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predstavnici pet nevladinih organizacija iz Srbije pozvali su građane da ne odustanu od zahtjeva za kažnjavanje odgovornih za srebrenički genocid, te da i sami odu u Potočare kako bi se uvjerili u razmjere počinjenog zločina. Dan uoči obilježavanja 13. obljetnice i sahrane 307 identificiranih Bošnjaka, o odnosu prema Srebrenici u Beogradu su govorili mladi aktivisti nevladinih organizacija, oni koji su bili djeca kada je genocid počinjen. Njima se priključila i glumica Mirjana Karanović, a o svemu vas izvještava Miloš Teodorović.
U trenucima dok Milica Tomić učestvuje u Maršu mira ka Potočarima, njen 15-minutni film Žene Srebrenice govore prikazan je publici u Tanjugovom međunarodnom pres centru. Na ovom mestu emitujemo odlomak.
Sam izgubila muža, brata, oca, majku. Možda mnogi ljudi iz Srbije ne znaju šta se sve ovamo dešavalo. Izgubila sam generaciju moju. Nemam generaciju da sam snimala, nema i više.
Što se tiče za mene više života, nema ni radosti, ni milosti, ni ničeg. Ja sam sve svoje najmilije pogubila i ne znam više šta da kažem.
Više mislimo da će biti dosta toga koji se nikad neće znati, otišao je tim putem i da se neće znati ni gdje je zastu, ni kakava mu je smrt bila, ni gdje su ti njegove koste od svih naših.
Šta nam je se desilo ili da sretnem tog čovjeka koji mi kaže dobar dan, a zna da mi je ubio brata. Ja znam da mi je ubio brata. On opet pored meni kaže meni dobar dan. Meni je to teško, ja to ne mogu.
Obeležavajući 13 godina od srebreničkog genocida organizacije Inicijativa mladih, Helsinški odbor za ljudska prava, Žene u crnom, Komitet pravnika za ljudska prava i Kvirija centar prepustili su svojim mladim aktivistima da govore o odnosu prema onome što se događalo u vreme kada su oni bili deca. Oni su se složili da ih mladost ne oslobađa odgovornosti koju nosi društvo kome pripadaju. Iz Inicijative mladih, Aleksandra Miletić.
Kada je ovaj zločin počinjen, imala sam samo 6 godina i nisam odgovorna za nje. Ali, nažalost, odgovorno je ovo društvo u kome ja živim. Zbog toga smatram da imam puno pravo da saznam istinu. Moji vršnjaci nose slike ratnih zločinaca Mladića i Karadžića u svojim novčanicima pored slika naših najdržih. Društvo je dovelo do toga da mi na ratne zločince gledamo kao na neke heroje.
Da odgovornost društva ne prolazi promjenom vlasti, govorila je iz Helsinškog odbora za ljudska prava Jelena Mirkov.
Imamo ekspoze naše novoformirane vlade. Posljednji cilj da treba da poštovati
poštujemo međunarodno pravo. Koje međunarodno pravo? Zašto se konkretno ne kaže ono pravo koje je prekršeno, krivično pravo? Nije ni privredno, ni saobraćeno. To bi bilo kao da ekspoze profesionalnog vozača autobusa koji vam kaže ja ću od nove godine poštovati saobraćene propise. A vi se onda pitate s kim sam se ja do sad vozio.
Kao posledica nejasnog stava u društvu ne postoji adekvatan odnos prema zločinu, što se Jelena Mirkov, kako je ispričala, uverila na jednom od novosadskih Exit festivala.
Tačno pre 3 godine omladinska grupa je na Exit festivalu pokušala da na 1 minut, tačno ponoć, zaustavi Exit i da oda počast žrtvama Srebrenice. Međutim, to nismo uspeli. Ad hoc smo se organizovali i sa velikim flip chartovima smo ušli u masu posetilaca i pitali ih koja je njihova prva asocijacija na reč Srebrenica. To je bilo, to vam je za kravice, za Zvornik, da Bog da se ponovilo opet.
Ne sme se odustajati od toga da država sagleda sopstvenu odgovornost za politiku koja je dovela do Srebrenice, kazao je iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Govori se o saradnji sa Hagom koja će se završiti onog trenutka kada se ova zločinca predaju. Ne, tu počinje. Tu tek počinje proces utvrđivanja, tu počinje proces gde će se tačno utvrditi kolika je bila odgovornost ovih lica koje će se naći pred licem pravde, kao i celokupnog sistema koji je očigledno postojao. U jednom danu ubiti toliki broj ljudi, to je sistem.
Svesni nužnosti da se javnost suoči sa počinjenim zločinom, sagovornici su upozvali građane Srbije da posete Potočare kako bi se uverili u srazmere onoga što se tamo dogodilo pre 13 godina. Govoreći o šoku koji je doživela kada je prvi put posetila Srebrenicu, aktivistkinja žena u crnom Jovana Dimitrijević citirala je zabeleške koje je tada napravila.
Odjednom sam primetila da se nešto vrlo usredsređeno kreće kroz masu. Bili su to mrtvi. Spakovani u kutije, ne duže od 1 metra i ne šire od kutije za cipele, kretali su se kao voz na rukama živih.
O Srebrenici je govorila i glumica Mirjana Karanović. Ona je odbacila ocene da se za zločin nije znalo.
Ja sam znala da se dogodila Srebrenica. Znala sam mnogo toga, kao i mnogi ljudi koji su znali. Mislim da mi sve znamo. Samo mislim da zapravo je mnogo lakše ubediti sebe ili pretvarati se da se to možda nije dogodilo. To negiranje je negde vrlo jedna ljudska osobina. I ja mogu da shvatim da pojedinačno ljudi ne mogu da se suoče sa stvarima koje su im se desile. Ali zato mi nismo sami na ovom svetu. Zato postoje drugi ljudi koji nas podsjećaju, koji nas podržavaju. Ja mislim da je put ka nekom shvatanju, zapravo mislim da se ovo društvo mora da se bori za to pojedinačno prihvatanje.
Da bi se shvatile razmere zločina u Srebrenici, treba govoriti o svakoj žrtvi pojedinačno, a ne samo kao jednoj od brojki, poručili su učesnici skupa Srebrenica, solidarnost i odgovornost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian danas govori o aktivnostima koje međunarodna zajednica vodi na lociranju i hapšenju haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Gregorian također najavljuje da će Republika Srpska u narednom periodu morati izvršiti prenos nadležnosti sa entiteta na državu i vratiti prisvojeni dio državne imovine. S prvim zamjenikom visokog predstavnika u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
U proteklom periodu bili ste veoma angažovani u aktivnostima razbijanja mreže pomagača haških optuženika. Lično ste ispred jedne od kuća Karadžića na Palama zapisivali registracije parkiranih automobila. Što možete reći za javnost? Je li međunarodna zajednica na korak bliže pronalasku Radovana Karadžića?
Most people, including myself, of course.
Mi smo postigli većinu od onoga što smo rekli da ćemo uraditi. Većina ljudi, uključujući i mene, uprkos lošim statistikama, smatra da su krajnje mjere usmjerene ka hapšenju Karadžića i Mladića. Mjere koje su definisane u posljednjem periodu imale su velikog uspjeha što se tiče razbijanja mreže pomagača. Određeni progres je napravljen u smislu degradiranja tih ličnosti, presjecanja komunikacije oba pravca preko granice sa Srbijom. Nedavno smo uhapsili Stojana Župljanina.
I međunarodni zvaničnici sve češće izostavljaju Karadžića, sve manje se govori uopšte o njemu. Što vi mislite, gdje se on uopšte nalazi?
Karadžić's last confirmed location was in Serbia.
Karadžićeva zadnja potvrđena lokacija bila je u Srbiji. Dobijamo različite izvještaje o njegovim slučajnim viđenjima. Sigurno je da je on u regionu. Da li je to u jednoj od susjednih zemalja, to pokušavamo da utvrdimo.
Raspodjela državne imovine jedan je od uslova i ciljeva za zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nedavno ste izjavili kako se u Bosni i Hercegovini ne treba gubiti vrijeme oko državne imovine jer BiH ima nekoliko spajalica i heftarica. Međutim, sigurno vam je poznata činjenica da se državna imovina Bosni i Hercegovine ne samo u zemlji nego i van njenih granica mjeri u milijardama.
Za razliku od drugih država koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, u kojima je sporazum o sukcesiji vrlo jasno urađen tako da im pomogne. U Bosni i Hercegovini situacija nije takva, jer nije jasno regulisano Daytonom ili ostalim dokumentima što se podrazumijeva pod sukcesijom nakon Daytona. Za zemlju koja je suverena i međunarodno priznata, gdje ne postoji više od uredskih stvari i vozila, to je besmisleno. Osim ambasada u inostranstvu, jedna država mora imati nešto više da bi mogla vršiti svoje aktivnosti. Ja sam bio sarkastičan kada sam rekao da država Bosne i Hercegovina posjeduje samo uredski pribor i spajalice. To je apsurdna situacija. Država treba da posjeduje imovinu. Tu se radi o prenosu nadležnosti. Republika Srpska se mora odreći neke imovine. Zašto bi država morala od entiteta tražiti ono što joj treba, kada je ona ta koja prvenstveno to posjeduje?
Gospodin Gregorijan, vi obavljate dužnost supervizora za Brčko distrikt. Možete li reći na koji bi način mogao biti definisan status Brčko distrikta kroz ustavne promjene?
Existence and the status of Brčko district is already defined by.
Postojanje Brčko distrikta je definisano konačnom arbitražnom odlukom tribunala koji je uspostavljen aneksom 2 Daytona. Ova odluka je konačna i obavezujuća za sve strane potpisnice Daytona. Nakon mnogo razgovora sa liderima političkih stranaka, pravnicima pa i predsjednikom tribunala Robertsom Owenom, postalo je jasno da bi najefikasniji i najneupitniji način da se sve to osigura bilo da se Brčko distrikt doda uvede u postojeći ustav. I to je proces na kojem smo radili dobar dio ove godine i za taj proces smo dobili podršku političkih lidera jer oni shvataju upravo tako kako jeste. To je naprosto tehnička dopuna postojećeg ustava.
Dotakli smo se i uslova i ciljeva za zatvaranje OHR-a. Kako su vaše procjene? Može li se to desiti do kraja godine? I eventualno hoće li to značiti neki veliki korak Bosni i Hercegovini ka Evropi? Svejedno će ostati ured za tranziciju.
First and foremost, these conditions and objectives are set for the authorities.
Ovi uslovi i ciljevi utvrđeni su kako bi ih ispunili organi vlasti ove zemlje. Ako oni pokažu političku volju i spremnost da ih ispune, oni to mogu. Oni su to već mogli uraditi, ali nisu. Političari ovdje više su zainteresovani za stvaranje bogatstva nego za stvaranje radnih mjesta. A reforma koja će biti potrebna za proces pristupanja u članstvo u Europskoj uniji i NATO nešto je što će promijeniti tu dinamiku. Dakle, ako sagledamo sa njihovog stanovišta, koja je žurba da se ovi ciljevi ispune? Ili kada se radi o strankama iz Republike Srpske koje insistiraju na zatvaranju OHR-a, jer smatraju da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dovoljno. Oni žele da mi odemo kako se mi ne bi petljali u njihova nastojanja da kontrolišu ekonomiju i sve ostalo. Ali baš zbog toga je Savjet za provođenje mira insistirao na drugom uslovu, a to je dobra situacija u zemlji i poštivanje Daytonskog sporazuma. Ja se nadam da će političari shvatiti da je to njihova obaveza i za one iz Republike Srpske koji žele da mi odemo. Dakle, potpuno poštivanje slova i duha Daytona će ubrzati taj proces.
Thank you very much for this interview.
Thank you. Pleasure.
Hvala vam i zadovoljstvo mi je.
Gost današnje emisije je američki analitičar Ross Johnson, saradnik Vašingtonskog Woodrow Wilson instituta. U razgovoru s Brankom Trivićom najprije odgovara na pitanje koliko će Miloševićevska prošlost Socijalističke partije Srbije, članica Tadićeve koalicione vlade, otežavati ispunjavanje prioriteta koje je novi kabinet sebi postavio.
Rekao bih da je, imajući u vidu okolnosti, opasnost od pobjede radikale i njihovih saveznika, ova vlada najbolje što je Srbija mogla dobiti. Da, u njoj će značajnu ulogu imati Miloševićeva socijalistička partija. Čini se ipak da je ta stranka prošla i da prolazi kroz izvesne promjene, iako ne tako duboke kakve bi mnoge demokrate u Srbiji želeli. U meri u kojoj Socijalistička partija Srbije bude pokazala da želi da bude jedan od stubova novoformirane vlade i podrži proevropski kurs demokratske stranke, njeno učešće u vladi svakako bih nagradio pozitivnom ocenom. Ako bi se uporno insistiralo samo na prošlosti, stvari se nikada ne bi pomerale napred. A što se tiče ideje o nacionalnom pomirenju, ne vjerujem da je predsjednik Tadić pod tim podrazumevao zaborav ili oprost zločina koje Socijalistička partija Srbije počinila u Miloševićevoj eri. Politika, međutim, mora biti otvorena za kompromise i često se otvorena pitanja moraju staviti na stranu zarad važnih zajedničkih ciljeva.
sake of current interests.
Miloševićev naslednik, gospodin Ivica Dačić, koji je postao novi ministar policije, imaće obavezu lociranja i isporučivanja Mladića i drugih haških optuženika. Verujete li da će biti spreman za tako nešto?
To će biti veliki izazov za ovu vladu i posebno za Socijalističku partiju Srbije, koja će morati da operiše na demokratski i transparentan način, da ostvari punu saradnju sa tribunalom u Hagu i da omogući Srbiji da konačno zatvori pitanje Mladića i Karadžića. To će zaista biti najvažniji ispit ove vlade, a ne treba podsjećati da će svi, kako snage unutar Srbije, tako i akteri u Briselu i Vašingtonu, pomno pratiti šta će ona na ovom planu preduzeti i koliko će odlučno delovati.
Govoreći o prioritetima nove vlade, premijer Cvetković također je pomenuo očuvanje suvereniteta nad Kosovom. Čini se da je ono što se zada i Srbije radi sprečavanje što većeg broja država da priznaju nezavisnost Kosova. Šta mislite, šta će biti rezultat te politike?
Imajući u vidu istorijski moment, jasno je da se nijedna srpska vlada u doglednoj budućnosti neće zvanično i formalno odreći suvereniteta nad Kosovom. To je realnost. Važnije po meni je šta će se događati na planu fakticiteta. Iako očekujem još retorike iz Beograda o suverenitetu nad Kosovom, mislim da ova vlada neće svojim delovanjem ugroziti napore koje ulaže da intenzivira veze sa Evropskom unijom. A kada reč o Kosovu, meni se čini da se mora govoriti o dva Kosova, zato što su u oblasti severno od Ibra, severno od Mitrovice, de facto deo Srbije i verovatno je da će to i ostati. Na delu ne vidim nikakav značajniji napor međunarodne zajednice da istisne srpsku kontrolu na tom delu teritorije. Zvanično, i jedna i druga strana odbacuju ideje podele, a ja nisam siguran da je to dugoročnije posmatrano održiva politika.
Kad to kažete, sugerišete li da će sljedeći američki predsjednik prihvatiti takvu politiku?
To je pre svega pitanje Evropske unije. Ne mislim da ćemo mi, to jest nova američka administracija, bilo da je to Obama ili McCain, biti vodeća sila koja će rješavati to pitanje. To je, kako rekoh, kompleks kojim će se baviti Evropa, razume se uz podršku Sjedinjenih Država. Naravno, KFOR će ostati na Kosovu. Nova američka administracija, bilo koja da bude, podržavat će vladu u Prištine. Realnost na terenu, međutim, takva je da se može sa velikom dozom izvesnosti reći da će deo teritorije severno od Ibra, iako nezvanično, de facto biti tretiran drugačije. Da li će to na kraju rezultirati i formalnom podelom, teško je reći. Nije međutim nezamislivo, posebno s obzirom na činjenicu da čitav kosovski proces i ne traje preterano dugo, kao i na to da je zvanična retorika često u raskoraku sa stvarnošću koja se oblikuje na terenu. Dakle, u horizontu narednih 5 do 10 godina pred regionom o kojem razgovaramo stoji mnogo opcija razrešenja.
Sa Rossom Johnsonom, saradnikom Vašingtonskog Woodrow Wilson centra iz Beograda, razgovarala Branka Trivić.
Novi potpredsjednik vlade i ministar policije, socijalista Ivica Dačić, ubuduće će sjediti ni manje ni više nego u kabinetu u kojem je nekada radio ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić. Vijest da se u tu prostoriju uselio lider stranke koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića i njegovih službi sigurnosti koje su ubile Zorana Đinđića, šokirala je javnost, koja postavlja pitanje. Da li su demokrate Borisa Tadića, nakon niza ustupaka novim koalicijanim partnerima, morale dozvoliti i to useljenje? Odgovore traži Iva Martinović.
Skandal, kažu nam Beograđani na potvrdu vesti da se u nekadašnji kabinet prvog demokratskog premijera Srbije uselio upravo naslednik Slobodana Miloševića na čelu socijalista Ivica Dačić.
Zar tolikih prostorija je baš Zoranov more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedne. A to je svakako trebao da spreči predsjednik Tadić. On to dobro zna da to nikako nije smeo da uradi.
Skandal. Zato što je ovaj legenda, ovaj je bio na kontra strani, znači onaj koji nas uveo u sve ovo što je.
To mi je malo apsurdno.
Toliko sam suza prosula ovaj. I sada je došlo vreme, oni koji su doveli do takve situacije, da opet se vraćaju na političku scenu, ne znam čijom krivicom. Razočarala sam se u mnoge ljude. Još je oni koji su doveli do rata, do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U nekadašnji kabinet Zorana Đinđića na drugom spratu zgrade vlade Srbije najpre se na sopstveni zahtev uselio Koštuničin ministar Velimir Ilić, a nakon što je fotelju zauzeo Ivica Dačić, definitivno je propala ideja koja je postojala nakon Đinđićevog ubistva, da se ta prostorija pretvori u neku vrstu memorijalne sobe koja bi čuvala sećanje na njega i istorijske promene iz 2000-te. Zoran Živković, Đinđićev naslednik na mestu premijera, kaže da njegova vlada, koja je trajala 10 meseci, nije stigla da realizuje ovu ideju.
S druge strane, mislili smo da će se to sigurno desiti i da ne treba to raditi preko kolena i brzo, nego da će bilo ko da dođe na vlast posle nas da nastavi tu ideju, da prosto je nešto što se podrazumevalo da treba uraditi.
Dok se, kada je reč o narednoj vladi koju je vodio Vojislav Koštunica, možda i moglo podrazumevati da to upravo neće uraditi, ovo se nije očekivalo od nekada Đinđićevih demokrata. Ipak, ideja o memorijalnoj sobi u vladi Srbije nije bliska svim njegovim saradnicima. Čini se naročito onima koji i danas, zahvaljujući socijalistima, sede u ministarskim foteljama. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, objašnjava zašto nije sporno čak ni to što na mesto Zorana Đinđića danas sedi Ivica Dačić.
Moram da kažem da, nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđića. Ja sam, kad sam radio u Saveznoj vladi, bio u kabinetu Stipe Šuvara. Naprosto, na tom kabinetu ne piše čije je, tako da ja lično se ne vezujem za kabinete na taj način.
Iako mračan i na lošoj poziciji što se tiče bezbednosti, zbog čega se neposredno pred ubistvo Đinđić iz njega iselio, ovaj kabinet privukao je nekadašnjeg ministra Ilića. Socijalisti danas nisu bili dostupni za odgovor na pitanje šta je u ovoj prostoriji sada privuklo i Ivicu Dačića. Objašnjenje nudi Zoran Živković.
Ako uđe u taj kabinet, to će biti isti razlozi koji su natrali i Ilića da tamo uđe. To je bilo, znači, pokazivanje nekakve neobuzdane snage ili primitivizma, bolje rečeno. Znači, to je isti mentalni sklop i ne treba očekivati drugačiju reakciju.
Zoran Đinđić stalna je meta optužbi i uvreda, pre svega Šešeljevih radikala. Poslednji u nizu iznali su samo pre nekoliko dana u Skupštini Srbije, u danu kada se birala nova vlada, nazivajući ga mafijaškim premijerom. I upravo činjenica da su Tadićeve demokrate prilično blago reagovale na ovakve napade za Žarka Koraća, potpredsednika u Đinđićevoj vladi, mnogo je spornija od sudbine njegovog nekadašnjeg kabineta.
Sve ono što se radi sa Zoranom Đinđićem, uvrede u Skupštini od strane radikala na koje ne reaguje Demokratska stranka, jedan deo javnosti ćuti užasnut, sve to po meni mnogo gore nego to koje je u kabinetu. Svakako vlada u kojoj ulaze ljudi koji su bili njegovi ogorčeni politički protivnici, svakako nije dizan njemu spomenika. Tako da ja iskreno, lično nisam uopšte zainteresovan za sudbinu te prostorije. Još jednom Zoranu Đinđiću se spomenik diže tako da se ono ustavno verovanje pokuša da ostvari i to je najveći spomenik, od toga on je sam o tome govorio mnogo puta.
Treba podsjetiti da su mnoge inicijative i pokušaji odavanja pošte i čuvanja sećanja na Zorana Đinđića u Srbiji propali. Čak i u Beogradu ulica koja nosi njegovo ime taj naziv dobila posle niza incidenata i protesta Šešeljevih radikala koji su natpis više puta prelepljivali posterima sa imenom haškog optuženika Ratka Mladića. Iako mnogi smatraju da Tadićeve demokrate ustupcima koje čine socijalistima uspešno guraju u zaborav sve vrednosti demokratskih promjena koje je izneo Zoran Đinđić, izjava ovog Beograđanina na kraju ih donekle demantuje.
Ipak je taj SPS, taj Ivica Dačić nešto protiv čega se Zoran Đinđić borio i što je 2000. godine bilo odbačeno. I mislim da još uvijek nije prošla tako neka istorijska distanca da bi moglo da se zaboravi sve to, da bi neko rekao je puj pike ne važe, sve je prošlo, ajde sad idem iz početka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Srbi sa sjevera Kosova nisu spremni sarađivati s Prištinom. Oni južno od Ibra jesu, ali se nečkaju da priznaju nezavisno Kosova, zaključio u svojoj studiji Kosovski institut za istraživanje i razvoj politika. Sa detaljima iz Prištine, Gzimba Džaku.
Istraživanje Srbi posle nezavisnosti Kosova je prema rukovodiocu istraživanja Iliru Deda imalo za cilj da se na iskren način sagledaju stavovi kosovskih Srba i da u odnosu na institucije Kosova da se utiče da podjela Kosova ne postane realna mogućnost i da se istovremeno kod albanske populacije otkloni frustracija zbog činjenice da se vlada i druge institucije više okreću rešavanje problema ovdašnjih Srba. Istraživanje pokazuje da na Kosovu postoje tri političke kategorije Srba, kaže Deda.
Ima tri grupacije kosovskih Srba političkih, a to su politička grupacija kosovskih Srba koji ne prihvataju institucije Kosova ili bojkotuju institucije Kosova i u isto vreme se protive politici dosadašnjoj Beograda, naime bivšeg premijera Koštunice i njegovog ministra za Kosovo Samardžića, politička grupacija kosovskih Srba koji učestvuju u kosovskim institucijama, naime Samostalna liberalna stranka koja je bila instrumentalna u unapređenju tih institucionalnih mehanizama za zaštitu interesa srpskog naroda južno od Ibra i takođe grupa kosovsko-srpskoj zajednici koja je pod direktnom kontrolom vlasti u Beogradu i koja je ojačana i izborima 11. maja i stvaranjem zajednice opština Kosova 28. juna.
Deda ističe da Srbi ne prihvataju nezavisnost Kosova, ali prihvataju realnost.
Srbi ne prihvataju nezavisnost Kosova, međutim oni prihvataju realnost i po našem istraživanju Srbi južno od Ibra prihvaćaju da poštuju kosovske zakone.
Istraživanje također pokazuje da Srbi južno od Ibra nemaju poverenje ni u institucije Kosova, ni u zvanični Beograd i veoma su uplašeni.
Srbi, naročito južno od Ibra, su veoma uplašeni i nemaju poverenje ni u politici Beograda, ni u vladu Kosova. Oni žive pod pretnjom podele i takozvano sa spakovanim koferima, zato što ne mogu da vide sebe da sagrade jednu budućnost, a žele da nastave da žive ovde.
Srbi prema istraživanju smatraju da institucije Kosova nisu iskrene.
Da nisu iskrene u njihovoj želji da pomognu kosovskim Srbima. To je glavna. Kosovski Srbi i osjećaju se nebezbedno. Zbog toga oni krive i Beograd takođe.
Prema istraživanju, prethodna vlada Srbije imala dva čina u ponašanju.
Jedna je bila politika do Ibra, a druga je bila južnije od Ibra. Ta politika je stvorila utisak kod kosovskih Srba da srpska vlada želi podelu Kosova i da zato najveći protivnici podela Kosova su Srbi u naseljima južno od Ibra.
Istraživanje je pokazalo da su Srbi na Kosovu taoci jedne odražene grupacije ljudi bliske prethodnoj vladi koju je vodio premijer Koštunica. U istraživanju su predloženi konkretne mere i aktivnosti koje institucije Kosova ali međunarodno prisustvo treba da preduzmu u odnosu na srpsku zajednicu.
Mi smo predložili sveobuhvatne mere, konkretne, na primjer infrastrukturne investicije, poštovanje zakona dvojezičnosti u komunikaciji sa građanima Srbima i ministrima iz srpske zajednice u vladi, premeštaj centra kosovskih Srba na centralnom Kosovu, jer najveći deo kosovskih Srba živi južno od Ibra. Ima dosta ostalih opipljivih i primenjivih preporuka. Takođe imamo preporuke i za donatore i za međunarodno civilno prisustvo ovde, civilno prisustvo na Kosovu.
Prva preporuka istraživanja je da se u opštinama sa srpskom većinom imenuju međunarodni administratori.
Ta prva preporuka da se imenuju međunarodni opštinski administratori u srpskim opštinama do sledećih izbora.
Srbi smatraju da je sve ono što je do sada vlada učinila bilo deklarativno. Poverenje se prema Dedaju stiče konkretnim radom.
To se poverenje se stiče polako. Ovim akcijama koje smo mi predložili vladi Kosova, treba da se stvori međuvladina komisija, da se odvoji budžet i od septembra 2008. godine krene sa primjenom raznih projekata. A mi smo jasno naglasili da ne sme doći do medijske promocije svih ovih mogućih koraka koje se moraju preduzeti. Zato što naravno i ta medijska promocija već jača više utisak od kosovskih Srba da vlada Kosova nije iskrena, nego je deklarativna.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzim Bađaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti novo staru priču o nesuglasicama u Bosni i Hercegovini. Haris Silajđić zatražio od visokog ureda da reaguje protiv vladavine Milorada Dodika.
Dakle, prevršila se mjera u pokušaju rastakanja Bosne i Hercegovine na svaki mogući način. To je svakom vidljivo.
A iz Banja Luke odgovaraju kako je političarima u Sarajevu teško
da mirno prihvate činjenicu da je vlada Republike Srpske stvorila pretpostavke da Republika Srpska opstaje i koristi pune kapacitete koje joj omogućava Dejtonski sporazum.
Novi ministar policije Miloševićev đak Ivica Dačić sjedi se u nekadašnjem kabinetu ubijenoga Zorana Đinđića. Što na to kažu Beograđani?
Ma zar tolikih prostorija baš Zoranov more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedi.
Skandal, skandal.
Te oni koji su doveli do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U Podgorici se danas traži odgovor na pitanje što je bio stvarni cilj posjete srbijanskog ministra vanjskih poslova. Obnavljanje zamrznutih odnosa među dvije zemlje ili upozorenje da Crna Gora ostane uzdržana prema Kosovu. Dobrilo Dedeić.
Ja sam siguran da odnos koji je ispoljio ministar inostranih poslova Crne Gore dovoljno govori o tome da će Crna Gora ipak priznati nezavisnost Kosova.
Kako protumačiti činjenicu da se već jednom pretučenom novinaru u Zagrebu ponovno prijeti, urednik Jutarnjeg lista Mladen Pleše?
Sve to govori da kriminalno podzemlje zaista s jednim prezirom gleda na policiju i njen rad.
U Novom Sadu ljeto uvijek miriše na festival Exit, na kojem se ove godine očekuje preko 150.000 posjetilaca. Neki su već stigli u kamp koji je, kako kaže Sagor Nešković, otvoren još u ponedjeljak.
U ponedjeljak kada je otvoren već smo imali blizu 1000 posjetilaca, od čega je nekoliko stotina bilo upravo internacionalnih gostiju.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Osim vrućina u bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici, temperaturu ovih dana dižu i neprestane političke razmirice i svađe. Novo stara, evidentno uvijek aktuelna, svakako je ona na liniji Silajđić-Dodik. Dvojica se lidera međusobno optužuju za rušenje države i zloupotrebu položaja. Što je posrijedi istraživala je Marija Arnautović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić u pismu upućenom visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku između ostalog navodi da Republika Srpska dovršava projekat etničkog čišćenja te da nastavlja secesionističku politiku. Od Lajčaka kaže očekuje da preduzme konkretne mjere kako bi takvi postupci bili spriječeni.
U zakonima, u tom entitetu koji su godinama na snazi, govori se o bivšoj Bosni i Hercegovini, ne o bivšoj socijalističkoj Republici Bosne i Hercegovine, nego bivšoj Bosni i Hercegovini, što jasno krši član 1 Ustava Bosne i Hercegovine koji precizira da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu i tako dalje. Intenzivirane su aktivnosti na osnivanju paralelne diplomatske mreže kroz 7 predstavništava, na što se troši novac koji je sigurno veći nego bilo koje države bivše Jugoslavije. Imamo dalje zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Blokiranje izmjene tog zakona praktično znači nastavak etničkog čišćenja.
Odmah je reagovala i vlada Republike Srpske sa opštenjem u kom Silajđić optužuje za zloupotrebu službenog položaja u predsjedništvu. Vera Sajić, šefica biroa za odnose s javnošću vlade Republike Srpske u izjavi za javnost, navodi da je ovaj entitet trajno opredjeljen za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Naravno da zagovornici ukidanja Republike Srpske i stvaranja unitarne Bosne i Hercegovine imaju veliki problem da mirno prihvate činjenicu da je vlada Republike Srpske stvorila pretpostavke da Republika Srpska opstaje i koristi pune kapacitete koje joj omogućava Dejtonski sporazum. Ipak to je isključivo njihov problem. Potpuno je jasno da zloupotreba službenog položaja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u cilju prizivanja međunarodne intervencije protiv dijelova strukture vlasti te iste Bosne i Hercegovine predstavlja daleko nelegalniju i nelegitimniju aktivnost nego bilo šta od onog što gospodin Haris Silajđić stavlja na teret Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Haris Silajđić odgovor vlade Republike Srpske ocjenjuje kao paušalan i demagoški. On tvrdi da nisu odgovorili ni na jedan primjer kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Primjedbe da se pismo može protumačiti i kao dio predizborne kampanje Silajđić smatra neosnovani.
Ovdje se radi o eklatantnom kršenju Ustava i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovdje su navedeni primjeri, ovdje nema ništa paušalno, dakle postoje primjeri koji govore o tome i nema tu nikakvog sukoba između Silajđića i Dodika. Naravno, to je dihotomija koja je nekom potrebna kako bi se prikazalo kako Bosna i Hercegovina ne može raditi, ne može opstati i tako dalje. Dakle, ja sam član predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i ovo je moj zadatak. Dakle, prevršila se mjera u pokušaju rastakanja Bosne i Hercegovine na svaki mogući način. To je svakom vidljivo.
Iz OHR-a navode da ne komentarišu otvorena pisma upućena visokom predstavniku. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac podsjeća da Evropska unija od Bosne i Hercegovine očekuje vijesti o političkoj stabilnosti zemlje. Ovakvi postupci ne idu prilog tome, kaže on.
Ja ne mogu procjenjivati da li je namjera za ovih postupaka da se ubiru politički poen, ali sasvim je sigurno djelodano da se ovo uvijek ponavlja pred izbore i da se to sa najvećom žestinom i sa podgrijanom temperaturom uvijek radi pred održavanje nekih od izbora.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Ako je ekonomska politika Republike Srpske secesionistička politika, onda je to smiješno. Mislim da gospodin Silajđić u svoju političku karijeru isključivo gradi na temelju tuđe nesreće, na temelju za komšije i crkne krava i na negativnoj policiji, jer on očito nikad niti je vodio, niti zna voditi pozitivnu kampanju ni pozitivnu politiku.
Analitičari podsjećaju da se slični postupci uvijek dešavaju pred izbore, te da glavnu ulogu u njima obično igraju dva bosansko-hercegovačka političara, Hari Silajđić i Milorad Dodik. Na ovakvu situaciju u Bosni i Hercegovini više puta upozoravano je u izvještajima Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani. Direktor instituta Bahtijar Aljaf kaže da sukobi ne postoje, već da je riječ o podijeljenim ulogama među ovim političarima.
Ja mislim da oni žele sa tim pismima, visokom predstavniku i tako dalje, da neku zbunu da pravi u međunarodnoj zajednici. Ali ja mislim međunarodna zajednica vrlo dobro zna politika doktora Silajđića, što se i zbog čega je napisao ovo pismo i povodom čega, ja mislim da to je vrlo poznato svakoj strani u Evropskoj uniji. A što se tiče gospodina Dodika, isto on, to je podijeljena uloga između njih, jer oni njih dvojica tako funkcioniraju na takav način i tako drža vlast.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Novi potpredsjednik vlade i ministar policije, socijalista Ivica Dačić, u buduće će sjediti ni manje ni više nego u kabinetu u kojem je nekada radio ubijeni premijer Srbije Zoran Đinđić. Vijest da se u tu prostoriju uselio lider stranke koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića i njegovih službi sigurnosti koje su ubile Zorana Đinđića, šokirala je javnost koja postavlja pitanje. Da li su demokrate Borisa Tadića nakon niza ustupaka novim koalicijanim partnerima morale dozvoliti i to useljenje? Odgovore traži Iva Martinović.
Skandal, kažu nam Beograđani na potvrdu vesti da se u nekadašnji kabinet prvog demokratskog premijera Srbije uselio upravo naslednik Slobodana Miloševića na čelu socijalista Ivica Dačić.
Zar tolikih prostorija baš Zoranov more? Ja ne znam kako i Dačić može da uopšte uđe u tu kancelariju i da sedi. A to je svakako trebao da spreči predsjednik Tadić. On to dobro zna, da to nikako nije smeo da uradi.
Skandal, skandal. Zato što je ovaj legenda, ovaj je bio onako sa strani, znači onaj koji nas uveo u sve ovo što je.
To mi je malo apsurdno.
Toliko sam suza prosula ovaj. I sada je došlo vreme one koji su doveli do takve situacije da opet se vraćaju na političku scenu, ne znam čijom krivicom. Razočarala sam se u mnoge ljude. Još je oni koji su doveli do rata, do takvih tragedija. I sad oni u kabinetu, jako sam razočarana.
U nekadašnji kabinet Zorana Đinđića na drugom spratu zgrade vlade Srbije najpre se na sopstveni zahtev uselio Koštuničin ministar Velimir Ilić, a nakon što je fotelju zauzeo Ivica Dačić, definitivno je propala ideja koja je postojala nakon Đinđićevog ubistva, da se ta prostorija pretvori u neku vrstu memorijalne sobe koja bi čuvala sećanje na njega i istorijske promene iz 2000-te. Zoran Živković, Đinđićev naslednik na mestu premijera, kaže da njegova vlada, koja je trajala 10 meseci, nije stigla da realizuje ovu ideju.
S druge strane, mislili smo da će se to sigurno desiti i da ne treba to raditi preko kolena i brzo, nego da će bilo ko da dođe na vlast posle nas da nastavi tu ideju, da prosto je nešto što se podrazumevalo da treba uraditi.
Dok se, kada je reč o narednoj vladi koju je vodio Vojislav Koštunica, možda i moglo podrazumevati da to upravo neće uraditi, ovo se nije očekivalo od nekada Đinđićevih demokrata. Ipak, ideja o memorijalnoj sobi u vladi Srbije nije bliska svim njegovim saradnicima. Čini se naročito onima koji i danas, zahvaljujući socijalistima, sede u ministarskim foteljama. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, objašnjava zašto nije sporno čak ni to što na mesto Zorana Đinđića danas sedi Ivica Dačić.
Moram da kažem da, nažalost, to nisu kabineti, niti moj, niti Zorana Đinđića. Ja sam, kad sam radio u Saveznoj vladi, bio u kabinetu Stipe Šuvara. Naprosto, na tom kabinetu ne piše čije, tako da ja lično se ne vezujem za kabinete na taj način.
Iako mračan i na lošoj poziciji što se tiče bezbednosti, zbog čega se neposredno pred ubistvo Đinđić iz njega i iselio, ovaj kabinet privukao je nekadašnjeg ministra Ilića. Socijalisti danas nisu bili dostupni za odgovor na pitanje šta je u ovoj prostoriji sad privuklo i Ivicu Dačića. Objašnjenje nudi Zoran Živković.
Ako uđe u taj kabinet, to će biti isti razlozi koji su natrali i Ilića da tamo uđe. To je bilo, znači, pokazivanje nekakve neobuzdane snage ili primitivizma, bolje rečeno. Znači, to je isti mentalni sklop i ne treba očekivati drugačiju reakciju.
Zoran Đinđić stalna je meta optužbi i uvreda, pre svega Šešeljevih radikala. Poslednje u nizu iznali su samo pre nekoliko dana u Skupštini Srbije, u danu kada se birala nova vlada, nazivajući ga mafijaškim premijerom. I upravo činjenica da su Tadićeve demokrate prilično blago reagovale na ovakve napade za Žarka Koraća, potpredsednika u Đinđićevoj vladi, mnogo je spornija od sudbine njegovog nekadašnjeg kabineta.
Sve ono što se radi sa Zoranom Đinđićem, uvrede u Skupštini od strane radikala na koje ne reaguje Demokratska stranka, jedan deo javnosti ćuti užasno, sve to po meni mnogo gore nego to koje je u kabinetu. Svakako vlada u kojoj ulaze ljudi koji su bili njegovi ogorčeni politički protivnici, svakako nije dizan njemu spomenika. Tako da ja iskreno lično nisam uopšte zainteresovan za sudbinu te prostorije. Još jednom, Zoranu Đinđiću se spomenik diže tako da se ono ustavno verovanje pokuša da ostvari i to je najveći spomenik, od toga on je sam o tome govorio mnogo puta.
Treba podsjetiti da su mnoge inicijative i pokušaj odavanja pošte i čuvanja sećanja na Zorana Đinđića u Srbiji propali. Čak i u Beogradu ulica koja nosi njegovo ime taj naziv dobila posle niza incidenata i protesta Šešeljevih radikala koji su natpis više puta prelepljivali posterima sa imenom haškog optuženika Ratka Mladića. Iako mnogi smatraju da Tadićeve demokrate ustupcima koje čine socijalistima uspešno guraju u zaborav sve vrednosti demokratskih promena koje je izneo Zoran Đinđić, izjava ovog Beograđanina na kraju ih donekle demantuje.
Ipak je taj SPS, taj Ivica Dačić nešto protiv čega se i Zoran Đinđić borio i što je 2000. godine bilo odbačeno. I mislim da još uvijek nije prošla tako neka istorijska distanca da bi moglo da se zaboravi sve to, da bi neko rekao je puj pike ne važe, sve je prošlo, ajde sad idem iz početka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ključne poruke koje su upućene tokom jučerašnje posjete šefa srbijanske diplomatije Vuka Jeremića Crnoj Gori bile su da je riječ o činu uvažavanja, pošto je do posjete došlo samo dan nakon formiranja nove vlade Srbije, da će ta zemlja povući svog ambasadora u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, te želja da odnosi dvije vlade izađu iz zone dugog posta. Što je stvarni cilj Jeremićeve posjete Podgorici, Srđan Janković je pitao crnogorske političare.
Pozdravljajući posjetu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića Crnoj Gori, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da su istaknuta dva opredeljenja, da zvanična Srbija razumije poziciju Crne Gore u odnosu na Kosovo i da obje države teže Evropskoj uniji. Kovačević kaže da je ta posjeta dan poslije formiranja vlade Srbije signal da će odnosi dvije države ići u pozitivnom smjeru nego u prethodnom periodu.
Tačno je da u prethodnom periodu ti odnosi nisu bili ili
nijesu dostigli onaj nivo koji mi u Crnoj Gori želimo, ali moram reći da spremnost državnih organa Crne Gore za dostizanje tog željenog stepena nije bila ograničavajući faktor. Dobro je da su se ipak stvari i u tom periodu kretale u pozitivnom smjeru, možda kažem ne onom priželjkivanom dinamikom, ali ipak u pozitivnom pravcu. A sada nakon izbora nove vlade Srbije i posjete ministra spoljnih poslova Srbije, gospodina Jeremića Crnoj Gori, dobar je nagovještaj dinamičnijeg i pozitivnijeg kretanja ovih odnosa u pravom smjeru.
Osim što je do posjete došlo odmah po formiranju vlade Srbije, do te posjete je došlo i nedugo nakon nagovještaja crnogorskog šefa diplomatije Milana Roćina da će zvanična Crna Gora zauzeti stav o nezavisnosti Kosova kada bude procijenjeno da je to politički najbolje za Crnu Goru. U Srpskoj narodnoj stranci smatraju da će crnogorska vlast uskoro priznati nezavisnost Kosova i pored zalaganja za boljim odnosima sa Srbijom, portparol Dobrilo Dedejić.
Ja sam siguran da odnos koji je ispoljio ministar inostranih poslova Crne Gore, gospodin Roćin, juče, koji se nadovezuje na neke prethodne izjave njegove, gospodina Đukanovića, gospodina Dinoše, Jakupa Krasnićija, Azima Vlasija, dovoljno govori o tome da će Crna Gora ipak priznati nezavisnost Kosova. Po svemu sudeći, mislim da vrijeme koje je pred nama će potvrditi da će Srbija imati problema od priznanja nezavisnosti Kosova.
Odgovarajući na pitanje da li je cilj posjete Jeremića bio upozorenje zvaničnoj Crnoj Gori da ne priznaje nezavisnost Kosova ili želja za obnavljanjem odnosa između dvije vlade, Borislav Banović, visoki funkcioner Socijaldemokratske partije, kaže da se ne radi o upozorenju jer je bio izuzetno korektan diplomatski nastup.
Svi se sjećamo da prethodna vlada, prethodni premijer nisu htjeli ni da čestitaju crnogorsku nezavisnost godinu dana, da pomenu tu riječ u bilo kakvim saopštenjima i da smo imali ambasadora Srbije poslije više od godinu i pol dvije dana. Tako da ovo jeste neki signal druge politike vlade Srbije, nove vlade Srbije prema Crnoj Gori, nadamo se mnogo bolje i signal jeste mnogo bolje politike. Ali s druge strane jeste i vjerojatno interes same Srbije da u svojim političkim nastupima u regionu, međunarodnim nastupima, ono što je rekao ministar Jeremić, nova srpska vlada daje posebno mjesto Crnoj Gori i želi da imate odnose sa Crnom Gorom, prvenstveno, dakle kažem, u svom interesu, po pitanju Kosova u svom interesu i jeste, pretpostavljam, prvenstveno u toj funkciji.
Izuzetno značajnom posjetu Jeremića smatra i opoziciona Socijalistička narodna partija, čiji funkcioner Aleksandar Damjanović smatra da se radi o početku dobre saradnje od koje će imati koristi cijeli region.
Ta posjeta je možda i dijelom posljedica nekoordiniranih, a čini se i pomalo kontradiktornih izjava predsjednika države Vujanovića i ministra spoljnih poslova gospodina Roćena oko pitanja takozvane države Kosova i njenog tobožnjeg priznavanja. Činjenica da je gospodin Roćen jučer odbio da se decidno izjašnjava na onaj način kako se izjasnio prilikom susreta sa predstavnicima kosovskih Albanaca, govori da se nešto u Crnoj Gori nabolje mijenja. Mi posjećamo i da je u više navrata SNP zahtijevala da se uspostave zaista istinski kvalitetni odnosi između vlade Crne Gore i vlade Srbije, jer kad tih odnosa nema, gube sam obični građani u Crnoj Gori i Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što poduzimaju hrvatske vlasti da zaštite novinara Dušana Miljuša, te što je ove godine centralna tema poznatog muzičkog festivala u Novom Sadu, Exit. Novinar istraživač Zagrebačkog Jutarnjeg lista Duško Miljuš, koji je pred više od mjeseca dana brutalno pretučen, juče je preko članova svoje porodice ponovno dobio prijetnje. Ako policija ništa ne može, napravit ćemo pritisak na vladu, poručuju čelni ljudi Miljuševih novina, na čijim je stranicama taj novinar pisao o organiziranom kriminalu. Priredio Eni Zebić.
Nepoznati muški glas preko telefona jedne rođakinje poručio je novinaru Zagrebačkog Jutarnjeg lista Duško Miljušu da ušuti, jer bi inače mogli stradati i članovi njegove obitelji. Miljuš, koji se još oporavlja od brutalnog premlaćivanja čeličnim šipkama pred nešto više od mjesec dana, kazao je kako ovim pozivom njegovi napadači očito poručuju koliko su jaki i da će ga doista likvidirati ako ne zašuti. Sada sam stvarno zgromljen, kazuje Miljuš i upitao se hoće li se morati seliti iz Hrvatske da bi sačuvao živu glavu. Nažalost, drama sa našim kolegom Duškom Miljušem se nastavlja, komentirao je za naš radio glavni urednik Jutarnjeg lista Mladen Pleše.
Sve to govori da
da kriminalno podzemlje zaista s jednim prezirom gleda na policiju i njen rad i da zna da može raditi šta hoće, a da za to neće biti procesuirani niti će odgovarati. Nažalost, pokazuje se i ponovo dokazuje da policija nije u stanju razriješiti niti jedan i ole kompliciraniji slučaj.
Policija otkriva samo one počinitelje koji se sami jave ili koje prepoznaju deseci svjedoka. Međutim, nijedan mafijaški napad i ubojstvo nisu rasvjetljeni, podsjeća Pleše. Neki su prvi napad na Miljuša povezivali sa prijetnjama obitelji ubijenog mafijaša Davora Zečevića. Drugi sa izjavom majke Hrvoja Petrača, koji je u zatvoru zbog otmice djeteta generala Zagorca, kako bi Miljušu poslala dva posančerosa da ga zgaze, ali da joj sin eto ne da. Miljuš je pak pred neki dan kazao kako naručitelji mogu biti osobe povezane sa bilo kojom od desetaka afera o kojima je pisao u posljednje vrijeme.
Mnogima sam se ja zamjerio i vjerojatno su mnogi od njih u tim nekakvim komunikacijama govorili da bi me možda trebalo prebiti, razbiti i tako dalje. No međutim, ja ne vjerujem da je to posljedica nečega od jako, jako daleko. Ne? To je vjerojatno posljedica nečeg možda u zadnjih godinu dana ili ne duže. Mislim ja da su ipak to domaći dečki.
Neki najnovije prijetnje Miljušu povezuju i sa aferom koju je otkrio dok se oporavlja od premlaćivanja, o ilegalnim monterima koji za ilegalni priključak struje naplaćuju po 2000 eura. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka misli da su počinitelji isti kao i prošli puta.
Miljuš je istupio u emisiji Nedjeljom u 2, u kojoj je bio, mislim, vrlo jasan i govorio tome da su neki kriminalci iz 90-ih postali danas ugledni poduzetnici. Očito da je ono što je on pričao to emisiji ponovno izazvalo ove iste koji su ga napali da mu priprijete ponovno.
Bijela knjiga koju su nedavno objavili istraživački novinari u Hrvatskoj iznijela je tužnu činjenicu da nije pronađen napadač niti u jednom od 40-ak slučajeva napada na novinare od Hrvatske nezavisnosti do danas, što dovoljno govori o sposobnosti policije, kaže Duka.
Nije zanemarivo ni to da ne postoji politička volja. Zato su važni ti pritisci koji traže efikasnost policije i pravne države kako bi se ta politička volja konačno potakla da se nađe napadač.
Miljušev urednik Pleša obećava da će nastaviti pritisak na policiju, a ako policija ne riši slučaj, nastojati će učiniti suodgovornom i politiku. Naime, vlada je dužna osigurati sigurnost i mir građana, a Miljušev slučaj pokazuje da u tome ne uspijevaju.
Naši napisi i naše akcije ići će prema tomu da mobiliziramo javnost i da ako ne možemo utjecati na poboljšanje efikasnosti policije, izvršimo pritisak na vladu da ona sa svoje strane poduzme neke korake kako bi se podigla efikasnost sustava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Halo, mladić general, je li ti tu učesnici? Možda računa da ne napadnu na tebe, ima čime ti staviš tuć?
Imam.
Udri.
U subotu 12. jula u programu radija Slobodna Evropa objavljujemo dio dokumentarne serije o djelovanju zapadnih obavještajnih službi u Bosni i Hercegovini u vrijeme pada Srebrenice. Bivši obavještajci i uvaženi stručnjaci otkrivaju da li su zapadne službe znale da se priprema napad na Srebrenicu.
I have seen the transcripts between Mladić and Perišić.
Vidio sam transkripte razgovora koje su Mladić i Perišić vodili 3 sedmice prije napada na Srebrenicu. Prepis njihovih razgovora pokazala su mi dvojica službenika jedne američke obavještajne agencije.
Two members of the US intelligence service.
To su u dobar cilj. Nemno je da im jedan mater, znaš, udara je odmah prvi neći.
Kako je američka administracija doznala za masovna pogubljenja srebreničkih Bošnjaka?
Sjećam se da smo sjedili u sobi za posebne situacije u Bijeloj kući i s užasom gledali fotografije na kojima su se vidjele gomile svježe iskopane zemlje.
Zapadne obavještajne službe i pad Srebrenice, 12. jula, samo u programu i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Na Petrovaradinskoj tvrđevi u Novom Sadu od večeras Exit 08. Ovogodišnji najveći muzički festival u jugoistočnoj Europi ugošćava preko 600 izvođača. Među glavnim gostima su i legendarni Sex Pistols. Zapis Želimira Bojovića.
Organizatori očekuju da će ovogodišnja poseta biti kao i prethodne godine, u proseku oko 45.000 ljudi dnevno. Exit 08 doneće nekoliko novina, veću i prostraniju binu na main stage-u, bolje i snažnije ozvučenje, komforniju dance arenu i do sada neviđene led ekrane. Ipak, najvažnija stvar na festivalu svakako je line-up, a on će ove godine biti jedan od najboljih. Za mnoge glavne zvezde ovogodišnjeg Exita su svakako Sex Pistolsi, koji će zajedno sa festivalom obeležiti 30 godina od nastanka panka. Sa druge strane, mnogima će Paul Weller, Manu Chao i Radio Bemba Sound System, Juliet and the Licks, Ministry, Primal Scream ili fantastični švedski sastav The Hives biti dovoljna preporuka za četvorodnevni provod na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Glavne zvezde večera su američki band Nerd, predvođeni Pharrell Williamsom, zatim finski symphometal band Nightwish i britanski reper Michael Skinner, poznati kao The Streets. I dok se mnogi spremaju da večeras posete Exit, za nekoliko hiljada njih on je već počeo. Neki od inostranih turista već su stigli u Exitov kamp, koji će biti otvoren čak 10 dana, kaže za naš program Sagor Nešković, PR Exita.
Ove godine očekujemo internacionalnu posetu na nivou prošle godine, a ako kažem da je prošle godine premašen procenat od 50% internacionalnih posetilaca u odnosu na ukupan broj posetilaca, onda jasno je o čemu govorimo. Takođe, prošle godine smo imali posetioci iz čak 50 različitih zemalja, što će biti slučaj i ove godine. I ove godine prednjače posetioci iz Velike Britanije. Njih očekujemo negde, kao i prošle godine, oko 10.000. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, a to je, ove godine smo kamp otvorili i nekoliko dana ranije nego što je to bila dosadašnja praksa, a ukupno će biti otvoren čak 10 dana, što je najviše do sada. U ponedeljak, kada je otvoren, već smo imali blizu 1000 posetilaca, od čega je nekoliko stotina bilo upravo internacionalnih gostiju, koji su se već počeli zabavljati, kojima je praktično Exit već počeo.
Sagor Nešković naglašava da će i ove, kao i prethodnih godina, bezbednost posetilaca biti na prvom mestu.
Bezbednost posetilaca na Exit festivalu je na veoma visokom nivou, o čemu na kraju krajeva svedoče i statistike posle završenog festivala, a one govore upravo nešto fantastično, a to je da se tokom festivala ne desi ni jedan incident, te da nema povređenih. O posetiocima se za svaki slučaj uvek brinu službe hitne pomoći, imamo celu jednu mini bolnicu na tvrđavi. Smatram da pored obezbeđenja ljudi su ti koji jako dobro i paze jedni na druge i sama atmosfera festivala doprinosi tome da je zapravo sve jako miroljubivo i sve dosta dobro organizovano, tako da nikada ne dolazimo u neke nepredviđene situacije. Verujem da će tako biti i ove godine, nemamo razloga uopšte da sumnjamo i brinemo, ali smo za sve moguće eventualnosti predvideli sve i po nekoliko puta.
Exit traje do nedelje i u 4 festivalska dana na 25 bina nastupaće preko 600 izvođača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. Osjeti mi zdravo.